Kitunzi 37 kusonka na pamodzi. Mulungu amapunditsa kuti ndichabwino kuti akristu onse asonkhane pamodzi kupembedza, kupemphera ndi kuimba. Tiyenera kukhala nthawi yogawana chiphunzitso kuchokera mmawu a Mulungu. Payenera kukhala nthawi yobwera nazo mphatso ku ntchito ya Mulungu. Mulungu analamuliranso kuti tikumbukire imfa ya Ambuye Yesu mpaka atabweranso.